Afrikako perla, izengo itia jarri zion Winston Churchillek. Aintzak hartu zuelako, bertan aurkitu aldiren animalien barietatea. Ohartarazi zuelako mendi, ordoki eta lakuen edertasuna. Industrializazioari ihes egiten dioten basapizti anitzen bizitokia da. Elefanteak, lehoiak, hipopotamoak, errinozeroak. Mendiko gorilen azken santutegia da ere. Mendiko gorilak, baina bulegokoak ere. Basapiztiak bai, baina politikari piztiak ere. Iletsuak, indartsuak eta arroak. Arrak, heteroak. Heteroak eta kristau fundamentalistak. Homosexualen aurkako eizara deitu dutenak. Animaliek safari bat antolatu dute pertsonen aurka. Anistasuna akabatu nahian. Perla bat bitxi egiten duena akabatu nahian. Gaur, Muffin Beltzaken, Uganda. Kaixo, kaixo entzule maitia, arratsaldeko zazpiak eta bi ditugu erlojuan, urriaren 23a da gaur. Eta eguzki irratiko Muffin Beltzak saioa entzuten ari zara. Nabarreriatik Iruña herria osorako FM-ko 107an gaude eta Arrosa sarearen bitartez Xorroxin, Estanda eta Info 7 irratietan. Eguzki.eus atarearen bitartez ere zuzeneko eta podcastak entzun aldituzu munduko edozein txokotik. Txoko asko ditu munduak eta zabala da Afrika, baina guk gaurkoan Ugandara joatea erabaki dugu. Ugandaz mintzatu nahi eta norekin, ba bertan bizi den uhartear bat topatu dugu eta elkarrizketa doztu dugu berarekin. Aritz Azparren du izena, musikaria da eta pentagramak hartu ditu bidaiatzeko eta proiektu bat martxan jartzeko aitzaki. Utzi guzu bere telefono zenbakia markatzen eta berehala hasiko gara. Aipatu dugu saioaren hasieran gaur Ugandara gindoa zela eta dagoeneko okerrez banago a telefonoaren ariaren bestaldean Aritz Azparren daukagu. Arratsaldeon, Aritz.
Bai, arratsaldeon guztioi.
Zer giro Ugandan, ze egiten du orain udazkena, udaberria, uda edo zer dugu?
Hemen beti uda, ez dago alakorik. Sasoi batean azaroa otsai artean lehorra da, oso euri gutxi, eta hortik aintzina euri sasoia edo, baina beti bero, hemen 16 grado egiten dituenean sekulako eta sentitzen du jendeak, sekulakoa, ikaragarria.
Beraz, esan daiteke, bueno, esaten den moduan, Ugandan bi estazio daudela, uda eta autobusena edo...
Alako zerbait, bai. Bai, hemen beti uda giroa da, ez? Egia esan, galtza luzeak oso gutxitan jantze ditu. Beti motzak eta arinena, aldudan arroparik arinena hemen.
Oso ongi, Aritz. Haizu, aipatu dugu saioaren hasieran zurekin gindazela eta musikaria zarela, baina ia behar bezala aurkezten zaitugun. Bizkat, ganora, zu berez, uarte arrazara, uarten jaioa, eta Nafarroko Goimaiako kontserbatorian zehar txirula ikasi zenuen. Hortik gerora, pues, baitare, irakasle moduan lan egin duzu eta hainbat musikal taldetan ere hartu duzu parte, ez dala?
Bai, ara da, han estudiatu nuen, Iruñan bertan, geho nire musika, ezakin no desan, praktikarik interesgarriena eta betianik egin maitatu duena, ba, fanfarrea bera, ardan bera fanfarrea, uartekoa, nire gurasoek beste pertsona gutxi batzuekin hasitakoa duela ja 30 urte baino gehiago, 31, 32. Eta ni, bueno, 13 urte nituela sinitzen, beraz iaia 20 fanfarrean. Beraz epeluzea. Gero, Jazoiruz taldea izenekoa, hori ja besterakoa, ez, musika klasikoa egiteko, talde erdi profesionala zen. Denbora ekin, ba, pixkat sakabanatu ginen, zera, konservatorioan elkarrekin genuen ikasten, gero taldea sortu genuen, bueno, ba, hori izan da pixkat nire musika aktibitatea, ez, bitaleetan jotzea. Eta gero klaseak, ba, Burlata eta Tarrabiako Hilarion Eslava eskolan nagusiki, azkeneko zazpi urtetan, eta baita ere Iradia Izaga eskolan hasi nintzen klaseak egiten duela, ba, bi urte.
Osongi. Ardan bera, fanfarrea aipatu duzu, eta guk hemen prest daukagu fanfarraren kortetxo bat ere, entzun dezagun. Fanfarrea ekarri dugu bozgorailura eta ez edo zerrengatik, baizik eta jakin badakigulako Ardan bera fanfarrearekin egin izan dituzula bidaiak bat gutxienez eta bi uste du direla Ugandara, ez?
Bai, izan ere nire lehenengo kontaktua Ugandarekin da fanfarrearen bitartez izan zen. 1985 garren urtean. Denbora asko pasatu da, bai.
Bai.
Eta bigarrena 2009 izan zen, hori duela gutxi. Hori izan zen bidea, ez, baina zergatik Uganda eta zergatik Ugandako moio irira edo moio herrira, ba, nire itzeba misionaria delako, ez da, bera Ugandan azkeneko 43 urtetan, zut 43 urtetan egon da. Hortaz, harremana estua izan da. Nire, ez da bakarri nire itzera hemen egon dela, baitare bertako jendea, ez, lagun bat, partikularki gure izueko gurean egon da, gure txean, nire aitona mona ezagutzen zituen, familia osoak ezagutzen du, ezagut. Harremana sendoa da, Uganda dekin.
Beraz, esan dezakegu hori, etxean Uganda gertu izan duzuela beti danik, eta Ardan bera fanfarraren bitartez, agian pixko bat gehiago ere, gerturatu zarela, ezta?
Bara, ez da higabe, ala da.
Emaizki guzu Ugandari buruz, datu soil batzuk, ezak, zure lagunei Uganda aurkeztu nahi duzunean, zein ezaugarri azpimarratzen duzu herri horretatik guk hemendik, pues bueno, badakigu hor Afrikaren bihotzean dagoela, Afrika mendebalde aldera, baina ez dakit oso ezaguna den orokorrean Uganda Euskal Herrian, nola deskribatuko zenukezuk?
Bueno, nik pentsatzen dut, ingelesek emandako izena Afrikako perla edo, ala deskribatu dezakegula, ez? Nire iritziz, Kenia oso modakoa da, baina Uganda ikaragarria da. Erabateko zirrara sortu den, ez? Natura anitza, parke asko eta handia daude, hori naturari dagoki benez, ez? Paisaia ere, ba, bueno, ez da gure lekua bezala, ez? Dena dago, zera, agrikultura edo, ez, bermatzeko pestatuta, hemen gehiena basoa da, ez? Bestalde jendea, harritzekoa da, baina jendea oso lasaia da, oso pazifikoa, eta esatut harritzekoa dela, ze azkeneko 30 urtetan edo, gerra anitze onda hemen, elkarren artean, hil egin dute jendeak, elkarren artean, familia bat, bando batean, beste bando antzegoen, eta, bueno, egia da, izan ere, moion, hemen, oraindik ere, gerrondoaren, ez, gerra bukatuta ondorengo urte hauetan, oraindik ere, sentitzen dela, ez dela alako sozietate kohesionatua, ez, ikusten da, gazte jendea animo gutxirekin, helduek ez dute ez da ere ezer bermaten, ze ikusi dute urte askotako lanarekin lortutako gauzak, ba, pikutara joan zirela, Oduan, pixka deprimitua dago sozietatea, baina oso atsegina dira. beti harrera ona ematen dute, eta kostatzen da sinistea hemen duela gutxi gerrak egon direla, eta gerra latza. Orduan batetik natura anitza eta oso aberatsa eta oso interesgarria, bestetik jendea oso atsegina eta harrera beroa, harrera beroa egiten dute.
Ados. Aritz, eta zu, Bura Music Project izeneko proiektuarekin bueltatu zinen aurten. Esan dugu, janda zinela dagoeneko fanfarrearekin eta bar, eta aurretik ere Ugandarekin zure familiak zeukan lotura, baina urtengoan, 2014 urtean, Bura Music Project izeneko zera, egitasmoarekin joan zinen. Music Project gutxi gora bera zer den badakigu, baina zer da Bura?
Bueno, Bura, ba, ez dakit, lizoa inesatea bezala, ez? Bura eskualde bata. Moio distritoaren barruan parte txiki bat. Agian Iturrama esatea bezala da, ez? Ez hain txikia, zerbait gehiago, baina eskualde txiki bat da. Zergatik Bura da, gu Bura herrialde edo parte horretan gauterako, ez? Moio barruan, Bura lekuan kokatzen da, ba, gure Moio Boys eskola eta guk geu bizitzen gauden lekua, ez? Horregatik Bura Music Project.
Oso ongi, ba, Bura tokiaren izena. Eta zehazki Moio, ere aipatu duzu, Moio baita ere bai eskualde hori.
Bai. Madrid tribua edo Madrid taldea, bi distrituetan dago banatua. Moio eta Juman. Eta gu lehenengo nolde, ez? Moio distrituan, Moio du izena hiriak, hiri nagusiak, edo herri esan dezakegu egiten ez dago hiri handirik. Eta herri horren barruan, ba, parte bat Bura da. Iparraldean gaude, Sudan, Ego Sudanetik oso bertu. Hala ere, hemen ez dago inongo istilurik gerra dela eta, ez? Sudan, Ego Sudaneko gerra eta eskualde, egoalde eskualde horretara ez da iristen, ez dago. Iskambiarik eta lekua oso lasai dago. Izan ere, egon du nintzen bizitatu genuen Lomin izeneko herria, eta lasaitasun handiz, ez? Ba, genekin ez zegoela etzer, eta lasaitasuna.
Osongi, aizu, Madiak aipatu dituzu, bazera, Madiak izeneko talde etniko hori edo denarakoa, izan bada jendea esaten duena Sudan hegoaldetik heldu direla, nik ez dakitzuk aldeak izabaritz zeintzuk diren Madiak, zer diren, ondik heldu diren edo?
Ez dakit gehiagi, baina nik uste Madi hizkuntza bertakoa dela, Madi taldea bertakoa dela. Badakit, jakin badakit, denboran atzera joan ezkero, beraien eskualde handiagoa zela, eta gehiago zirela. Eta badago, Eko Sudanen, badago Madi talde bat, baitare, baina hizkuntza ezberdina da, ez da berdin-berdina, baina Madiak dira. Ugandan bertan, eki aldera jotzen badugu, beste Madi talde bat ere badago, hizkuntza ezberdina da, baina guztetute, zera, esparru berean da duza, ez? Baina nik uste Madi bertakoa dela. Iparaletik etorritako hizkuntza, nik uste hizkuntza nilotiko ez dituzten dira, bantu hizkuntzaekin lotuago daudenak. Baina Madi ez da bantu hizkuntza ez dira. Nik uste nolabait ere, nolabait euskaldunekin konparatu dezakegu da, geratu dezakegu da. Azken batean euskaldunekin ere teoria asko dago Afrikatik, Europatik ez da ginendik datozela, baina azkenean esaten dute euskera bertan garatutako hizkuntza dela, ez? Eta Madiak nolabait horixi dira, ez? Uganda barruan talde etniko edo talde kultural propio bat, baina zuritasun handia dago, ez? Ugandako estatuak hizkuntza anistasuna defendatzen eta bermatzen du, ez? Ez hemen eskoletan mundu guztiak hitz egiten du Madi, hasierako urtetan eta gero ingelerara pasatzen dira.
Zenbat hizkuntza izan daitezke guzira Uganda osoan? Zenbagaitzak izan daitezke?
Uste dut Uganda 42 hizkuntza daudela. 42 talde ezberdin, 42 hizkuntza egin. Halako zerbait, baina badakitu 30 baino gehiago direla.
Osongi. Baduela 60 urte baino gehiago, 1950ean, ez dakit bertatik edo ez dakit nondik etorriak, baina Madiak antziren. Izan ere, Klaus Watchman izeneko etnografo eta musikologoak Moionen bertan oraintxe entzungo dugun abestia jaso zuen. Entzun dugu Mojo, 50. hamarkadan Klaus Watchman etnografo eta musikologo horrek jasotako grabazioetan. Baina gaur egun nola zer entzuten da Mojon aritz? Saiguzu pixka bat, bueno, konteguzu Mojo herriaren kokapena, inguruaz eta bar, egiguzu argazkia nolakoa da Mojo?
Bai, nekazari herrialdea da, ez? Jende gehienaren aktibitatea hori da, lurra lan zen. Hemen berotasuna beti dago, eguzkia oso indartsua da, eta euria ere normalan egoten da, hortaz, janari asko jasotzen dute lurraren handik, eta ez diote garrantzi gehiagin ematen, ba, janaria prozesatzeari eta luzeira irauteari, ez? Hortaz gain, bai, abesti asko erakutsi dizkigute edo asko azaldu digute abesti lanetarako, ez, abesti buruz, fruitua jasotzeko momentuan kantatzen abestiak, fruitu horiek txikitzeko edo, bai, aziak txikitzeko momentuan abesten da ez dakizet. Baina ikusi duguna da hemen hori galdu egin dela. Ziur asko gerraren ondorio, ez? Esan bezala, sozietate hau apurtuta dago, orduan gazteek ez dute helduen gandik ester jaso edo zaila izan da jasotzean.
Garai batzuetan, ba, ahozko transmisio horren bitartez jasotzen zena, ba, nolabait eina ondian eten dela edo.
Bai, zehatzneak.
Dena den eta jakintza horiek gaur egun agian eskoletan, ez? Eta eskoletan hor ditugu Mojo Boys eta Mojo Girls. Nolakoa da eskola?
Mojo Boys, Mojo Girls, Fada Bilbao, Bilbao aita de Bilboko zen, oso pertsona garrantzitsua hemen Ugandan. Azkeneko istiletan izuten Kampalan izan ere. Eta hemen Mojon zu pertsona garrantzitsua zen. Bai, eskola asko daude, baina eskoletan erakuste dituzten abestiak normalean abesti modernoagoa dira. Gure herrialdeko estiloan oinarritutakoak, ez? Uh-huh. Orduan, zuk jarri duzun musikaren bezalakoa pertsona helduek normalean horiek dakizkite. Uh-huh. Gure esperientzia, guk izan genuen esperientzia izan zen, bi irakaslekin eta beraiek erakutsi zizkiguten edo kantatu zizkiguten abesti asko, eta besti hauek normalean oso tristeak, oso tristeak. Normalean madiek egiten dutena da, beraien bildurrak, beraien antxietateak, beraien ezakit esperientziak, nolabait abestietan kontatu, ez? Eta aurrentzako, aur txiki jaioberrientzako abestiak, ez dira guk kantatzen dituguna bezalakoak, ez? Abesti horietan, agian aurrari kantatzen ari zaizkio, zure aita hile inda, zure ama hile inda, ze izango daztuta, denbora guztian alako abestiak gogorra da, Madi musika gogorra da.
Jesus, zentzuren batean ere ulertzen dute beraz, agian generazio berriek ez mantentzea hainbeste tradizioiek, agian neketxu edo beldurgarri egiak direlako. Nola nahi ere, badugu hemen beste korte bat, baita ere zukartua 2013 urtean, eta hain zuzen ere, Mojoko musika bandarena da.
Thank you.
tradizioa mantendu ezagik, baina, bueno, ritmoa behintzat lantzen dute aritz.
Bai, baina abesti hori ez da mati abestia. Abesti hori nik dudak ditut noraino den egiazki abesti herriko ja edo tradizionala, baina egia da kutsu bat baduela, asteko pentatonikoa delako. Eta gero egite dituzten erako bi melodia horiek ez, batek egiten du eta gero besteak egiten du, normalean abesti mota horiek herrikoak dira edo tradizionalak. Baina abestia modernoa da eta izan ere Museveni presidenteari eskeinitako abesti bat da. Ez nago oso zeburu leta eguruz, baina alako gorespen abesti bat da. Ez.
Mm-hmm.
Baina nahikoa ditzateke horrelako gauzak mantenduko badituzkete. Ez, nik uste ez dela problema letrak eta tradizio estilo hori. Nik uste problema dela moztu zela, moztu egin zela komunikazioa. Aldatzen hasi dira, ze Madi izen tradizionalak ere oso negatiboa dira, ez? Adibidez, dramerri, drametu, dramoio, dra horrek eriotza edo hiltzea esan nahi dut. Beraz, hau da, hiltzea ibaian, hiltzea moion, hiltzea metu, ne? Hori aldatzen ere hasi dira pixkanaka pixkanaka. Eta oraingo izenak batzutan, ba, eskerre mateko izena dira, ba, nola dut esan ez, aur ume honekin oso pozunago eskerrak, alako zerbait. Bueno, nik uste problema komunikazio izan dela, eh?
Guazen pixka bat aritze aurrera jarraituz, eta mamira ere, bai, pista asko eman ditugolako dagoeneko, bura badakigu zer den, moioko musika banda entzun dugu. Beraz, orain, Bura Music Project, azaldu pixka bat zertan datzen zure proiektuari, edo zuen proiektuari, eta nondi sortu zen ideia?
Bueno, proiektua bera oso simplea da momentu honetan, ez? Musika eskola bat. Oso txikia, noski, baina musika eskola bat. Saiatzen ari ganera da, hango, ez musika baizik eta modeloa, esportatzen, ez? Nola sortu zen, bueno, iaz, grabazio hori egin nuen momentuan, banda aurkeztu zidaten, baina hemen badugu banda bat, esan zean greizek, ez lagunak, badugu banda, ze izanen da banda bat Afrikako, Ugandako bizon bat entzatzen, sorpresa izan zen, ba hori, trompetak, tromboiak hor zeudela. Eta ikusi eta bedara esan den hemen zeuzen ima dugu. Zergatik, ba, banda horrek ez daukalako egiazko irakasle bat, ez? Irakasleak Luka Nyama du izena, irakasleak badu espiritua, baina ez ditu ezagupenak, ez? Eta, eta hortik hasi ginen, hori da proiektuaren hasiera. Zergatik hemen eta zergatik musika, bueno, esan bezala, sozietatea zatikatua dago, musika aukera ona izan daiteke sozietate bezala aurrera egiteko eta eraikitzeko. Zergatik moion, ba, moio leku pobrea delako. Pobrea ez goxea edo goxeteak egoten dilako, bizik oso bizimodu sinpea dokatelako, oso gauza gutxia hori moion. Hori zen espiritua, eta azkenik zergatik, berriz ere zergatik hemen, ba, bertako iniziatioa zelako. Banda existitzen zen, guk nahi izan duen guztia izan da banda horretan sartu eta banda horren inguruan zerbait sortu. Banda izan da gure aitzakia.
Mm-hmm.
Etorkizunari begira, ba, proiektuak komplexuagoa da, ez? Datorren urterako nahi genukena da hemengo magisteritza eskoletara joan bi eskoletara, Lodonga eta Gul, bi diezorinetan, eta hor magisteritza ikasleekin lan hauekin, ez? Beraie irakatsi nola irakatsi musika. Azkenean, ba, proiektu honen helburua da 10-11 urtetan desagertzea. Zergatik, ba, bertakoek tresna dituzterako aurrera egiteko.
Beraz, ulertzen duen moduan zuen, bueno, aproximazioa edo gerturatzeko modua edo parte hartzeko modua da, bertako, bueno, ezakite egiteko moduak, baina, bueno, bertako ohiturak behintzat edo bertako erroak eta musikak errespetatuz, hemengo pues, beste motako jakintza batzuk eramatea, metodologia aldetik, pedagogia aldetik, eta aldi berean musika baliatu pues, kohesio sozialerako eta ezberdintasunak eta ezin ikusiak gainditzeko bide bat bezala.
Bai, bai, duela urte gutxi arte ONG-ek egiten zutenera zen hau daukagu Europan guk hau daukagu eta Afrikarrek ez daukate. Goazen bertara eta egin dezagun, ez? Urteekin pixkanaka ikasi dugu hobetela zer dagoen ikusi, zer beraiek zer nahi duten ikusi eta hori bermatu. banda hemen zegoen, ez dugu guk asmatu, ez? Zein da bandaren problema, ez daukatela aurrera egiteko tresnarik, ez daukatelako irakasegok irik, eta ez daukatelako ezagutzarik, ez bakarrik jotzeko, baitari instrumentuak zaintzeko, ez? Instrumentuak zaraturatzeko. Orduan, hori zen ideia, zer dago hemen, zer dago ona moion, indartu dezagun, promozionatu dezagun. Gero, hemen gondelarik, batekin besteekin hitz egin, edukazio ministeritzen egon aiz bi aldiz bileretan, ez? Mm-hmm. Eta proposamenak interesgarriak irutzen zaizkie, zergatik, ba, musika egin nahi dute, baina ez daukate tresnarik, tresna teknikorik, zei, kuetra etorri musika irakastera, bereik badakite musika, ez? Musika lenguaia irakastera etorri gara, eta instrumentuen teknika irakastera, ez musika izate, berai badakite musika.
Osongi. Ordan zuaritz, ara heldu zinen, okerrez banago beste lagun batekin, ez da? Bai, heldu zinen.
Bai, biginen, baina, bueno, orain bakarri nago, ez? Azkeneko hiru hilabetetan bakarri dago naiz, bueno, nire lagunak arazo pertsona batzuk izan zituen, eta guetatu behar izan zuen.
Nola nahi ere uste dut?
Bueno,
bai,
bai, lana erdizka, pixkat erdizka egiten hiri naiz, nik zakit gehiagi trompeta eta trombeari buruz, baina aurrera egin dugu, aurrera egin dugu, eta laizter ikusiko ditugu emaitzak hemen.
Osongi. Ara heldu zinetelarik dena den, urteontako hasiera aldera, ezakita pirila zen edo, zer moduz? Zer moduz joan zen ikasturte hasiera? Zuko Ugandan, zure Ugandan egona zinen lehendik, baina Ugandako eskola giroa ezakize puntura arte ezagutzen zenuen. Izan zenuen olako xok kulturalik edo lan egiteko zailtasunik edo kostatu zitzaizun pixkat egokitzea.
Bai, xok kulturala ez, nik ezagutzen nuen lekua. Baina zailtasunak bai, eta batzutan ez dakit desesperazioa baita ere. Zegatik, ba, desantzatuta daudelako, ez daukate grinean dirik, ez? Eskola zortzitan azten da, ba, ikasle asko zortzitoritan izten dira, eta ez dago problemarik. Atxeden aldia, tartea, amaika atorritan daukate, ume asko ikusiko dituzu amarkerritan, gora bera kaletan, bakarrik eta ez zeite dut daude, ez da inor larritzen, ez? Mm-hmm. Orduan, irakasleek espiritu hori ere daukate. Eta zaitasunetako bat izan zen, ba, hasiera-hasieratik irakasle talde bat sortu nahi genuela hori zerako irizpidea, ez? Ez ezagon guk erakutsi eta kitxo. Saia gaitezen beraiei irakasten nola irakatsi, ez? No irakatsi musikalen goia, nola irakatsi gauza hauek. Eta horretan, ba, utxe egiten ari ginen nabarmentze. Bueno, lehenengo egunean bi irakasle etortzen ziren, urrengo egunean zero. Irakase bat 50 minutu berandu iristen zen ordubeteko klasera eta normala irutzen zitzaion eta guk esaten dira baina zehari zatenen na, berandu da, bukatu dugu klasea. Etzen harritzen, normala irutzen zitzaion. Orduan, zaitasun agukia hori izan zen, ze konstantzia falta, baina aurren artean, umeen artean, ez da horrela. Beraietako askok gustu handia egin hartu zuten, orduak pasatu dituztenen praktikatzen instrumentuarekin, klaseetan, ordu asko egin ditugu elkarrekin, eta beretako batzuek oso ongi jotzen dute.
Oso ongi, eta musika tresna horiek jotzen irakatsi, baina baita ere, eta batez ere, hizkuntza musikala. Eta hizkuntza ze ari garela, bueno, jakina da musika hizkuntza unibertsala dela, baina han bertan ikaslekin moldatzeko ere, ba, itzein beharko zenuken, eta nola moldatzen zarete? Ingeleraz, edo madi ikasi alduzu, edo suahilia, edo nola itzein bueno, duzu esan artean?
Ingelera noski, beharrezkoa da, erabat, ze Ugandan aipatugun bezala, taldeetiko asko, hizkuntza asko, de, eta ez litzateke posible komunikatzea. Hemen ikasle batzuek ingelera ongi dakite, beste batzuek erditza dakite, orduan, bueno, erdipurri biltzen gara, esan nahi dut, batzutan ingelera, batzutan madi, sakon ez dut ikasi, azkenean jendeak ingelera zitze egiten ditu, automatikoki, baina zenbait esaldi hitz kontekstu bai ikasi ditu, eta gero ikasei asko gustatzen zaie, niri madi izkuntzan hitz egitea eta niri irakastea orduan, bueno, ikasten nahi nahi zoen ikera.
Osongi. Orain arte ikusi dugunez, ba, ezagutza eta praktika batzuk transmititzea da zuen itasmoren funtsa edo, ez? Baina musika erakusteko eta musika egiteko musika tresnak ere behar, ez da? Hango musika tresnak nolak badira? Han badute erraztasunik musika tresnak lortzeko edo hemengoak bezalakoak dira, ezberdinak, hemendik eraman zen dituzten edo nola banda horrek ze instrumentoki jotzen dut, nola moldatu zineten?
Beti, proiektuaren espiritua bera garapena da. Guk nahi duguna zerbait aurrera egiteko kultura arloan, baina baita ere ekonomia arloan. Banda honek dirua jasotzen du jotzen duen bakoitzean, eta banda hori hobetuz gero diru gehiago jasoko du. Gero, instrumentoen arloan, bereik bazituzten, eta gurea bezalakoa dira, trompetak, tromboiak, baina, nik uste Indiako instrumentua dira hauek, eta ez daute estandarren arabera eraikiak. Beraz, trompetak, apur bat txikiagoak dira, han erabiltzen dituna baino. Horri ze implikatzen du, afinazioa ezberdina dela. Horretaz gain, ez da bakarrik ez txekitela ongi jotzen, ez? Ez dakite nola zaindu, beraz instrumentuak, beraien instrumentuak erabat apurtuta zeuden. Guk gutxi batzuk ekarri genituen izabia iraga eskolak, iradia izaga barkatu eskolak emandakoak, musika eskola emandakoak, baina ikusi genuen bere ala ez zera nahikoak gehiago. Asko zere gehiago garri nituen, beraien instrumentuak gaizki zuterako. Bueno, zenbait fabrika, zera, instrumentu fabrika zaiei edo idatzi genien eta konsolat eman enpresak erantzun zigun. Eta zenbait instrumentu eman dizkigu eta horrein baditugu zenbait edo oso pozik gaude. Horretaz gain, Juan Frantzes de Ibarren Zangozako musika eskolak, bueno, beraiei proiektuari buruz ere esan genien, eta arrera handiarekin, interes handiarekin lan egin dute horretan, familietako batek tromboi bat eman zigun, ez? Erabiltzen zuen, jadanik ez zuen jotzen, eta tromboi hori gurekin dago hemen. Orduan handik eta hemenik, bueno, zenbait instrumentu eskuratu ditugu, eta horrekin aurrera egiten ari gara.
Oso ongi, oso ongi. Eta ikasturtea aurrera jarraituala, zer moduzkoa izan da ikasle eta irakasleen jarrera? Motivazioa piztu diezue, edo asistentzialdetik eta, bueno, pozik doaz, eta ikasten ari dira, edo nola da kudeatzen jende guztia?
Aurrak oso ongi. Leku guztietan zala batzuk hobe, beste batzuk ez hain ongi. Baina ikasleen jarrean normalean oso ezakit animatzeko modukoa izan da. Ikasletariko batek, nire flauta ikasletako batek, hiru nota baino ez zekizkien egiten, hiru soinu, eta asteburuan etortzen zen larun batan hiru ordu ematen zituen bera, hiru nota horiekin gora bera praktikatzen jolasten hori bat, ez? Alakoa izan da ikasleekin, aurrekin. Iakasleekin beste historia bat izan da, ez prozesu luzea izan da. Egia da ere, ba, proiektu honen helburu nagusia, lehenengo urte honen helburu nagusia, ingurunea ezagutzea zela, ez? Eta prozesu horren baitan, ba, aurrera pausosko egin ditu, batetik ministeritzarekin koordinatzen saiatzen ari gara, baina ez hori bakarrik ez distritoko edukazio kontseilariarekin, Michael Maldirekin, hitz egin eta gero, azkenean irakasleekin daneiteko formula aurkitu dugu, ez? Eskolek, inguruko eskolasko hobeta oso txikiak, ez? Populazioa ere oso zakabanatuta horako, orduan. Eskola, amairu eskoletatik bi pertsona hautatu dituzte, eta astero hiru klaseari gara egiten pertsona horiekin, ba horretarako, ez? Musika nola irakatsi irakasteko. Aurten, ba, denbora gutxi honen gara, bakarrik hilabete bat, berando hasi garelako, baina datorren urterako, ba, formula aurkitu dugu, ez? Jadanik orain ikusi dugu, badagola talde bat, hogeita hamabi pertsonaien artean, ez? Talde txiki bat, ba, egunero etotzen dena, eta baduela interesa. Orduan, bueno, badagola mitiko aukera berriz ere.
Oso ongi. Eta, bueno, lehenbiziko buelta honetan ingurua ezagutzea helburu zenutela baitare aipatu duzu, eta ez dakite bideo horretan edo, ba, hainbat bisita egin dituzu banda horrekin, ez? Haietako bat umezurtzen etxean, eta han eskini zenuten kontzertu baten kortea dakagu, emanaldi puskarena baita.
Thank you.
Zelako harrera, umezurtze etxe horretan, nola jaso zintuzten?
Eromena. Ni behin baino gehiagotan egon nahi zor bakarrik bizitan, ez? Azkenean ume hoek badute jatekoa, badute lorriko lekua, behar dutena pixkat maitasuna eta atentzioa, ez? Orduan, zangotzatik, hain zuzen ere, Lorena Arbeloa lagun, muska bat etorri zen, hor lan egiteko, umezurtzekin lan egiteko, ez berezirik ekin gabe, beraiekin denbora alai bat, on bat pasatzeko helburuarekin, ez? Aurra hoei, ba, maitasun eta atentzioa pixka bat eskaintzeko intentzioarekin. Eta, ba, nire ikasekin ez, urteko mutiletan eska hauekin, batzuekin, erranien, zeratik ez goaz horra eta bat beraien tako jotzen dugu, ez? Ba, horrela gure, modu horretan, ba, gure denengo kontzertu azteak idarako zerait, egin genuen, horre, entzuten dituzuen musikariak dena dira berriak, ez, hilabete gutxi batzuk zera mazaten jotzen.
Oso ongi, eta gero ere, bueno, ez bakarrik umezurtzen etxe hau, baizik eta baita ere komentu bat bisitatu zenuten, eta hor, zuek musika jo baino, haiek egin zizuten harrera musikarekin. Hauek ez dira berriak aritz, edo bai?
Hori da puntua, berriak dira. Eta izan ere, hasieran jarri zuen musika eta hau, nire ikaslea dira, eta abesti horiek mezetan edo, ez, erabiltzen dituzten musika dira, Neronek ba moldaketa batzuk egin dituen, eta beraiek gustu handiarekin, ba, hilabete batzuk musikaren goaia eta horrekin ibileta gero, orduan hasi ginen abestiak prestatzen, ez? Eta egia esan, maitza, neska hauekin, maitza ikaragarria da. Hauek ez dira mojak, ez? Mojak gaiak dira. Orduan, esan ziguten apiria aldean uste dutela. Apiria, no maiatza, ez nezu gogoratzen, ez du gogoratzen hain. Erran ziguten, haizu, neska hauek, gero, moja bihurtzen direlarik, ba, zenbait parrokietan egongo dira, sakabanatuta Ugandan zehar, eta parrokia horietan askotan musika zarduratzen dira, eta erran gero, bueno, ba, joan gaitzen horra, eta erakasi zaigun musikaren goaia, eta ez bakarri musikaren goaia. Oso atsegina dira, jarrera ikara herri hona daukate sei dira, sei gazte, neska, eta beraiekin egotea egitan saria da. Saria da, beraiekin egotea ez da lana, saria da, alaitasuna, jarrera ona, lan ikaragarria. Bueno, eta hori daude, maitza, oso ongi abesten dute.
Oso ongi. Aizu, behira zer kontu notatu dudan aritz alde batetik, bueno, eskolaz gainetik itzein dugu, eta horre aipatu ditugu Mojo Boys eta Mojo Girls, eta gero instrumentuak jotzen bandan askotan gizonak eta kantuan emakumeak oraingo mojagai hauenak bezala. Genero bazterkeria larria, nahiko larria da Ugandan, ez dela, emakumeen egoeraz zer esan aldigu zuzuk?
Bueno, genero bazterkeria nabaria da, egia da. Nik uste, larria ez nuke esango, pentsatzen dut tradizioa arazo bat dela, esan nahi dut ezago alako matxismorik, ez zait iruditzen. Baina egia da, gizonek pentsatzen dutela, edo sentitzen dutela, normalean, sentitzen dute emakume baino gehiago direla. Gure kasuan, arrazoiak bi dira, ez? Zergatik neskak daude kantatzen eta mutilak jotzen, ez? Ez da. Mojo Boys eskola lehen bakarrik mutilen zakotzen. Azkeneko urtetan hori aldatu da, orain neska daude. Orduan, gue, ni etorri nintzenean urtarrilean, 2013 urtarrilean, mutila baino ez zeuden bandan, eskolaren historiaren gatik, ez, eskola mutilen zako zelako. Baina orain neska daude eskolan. Biletan Mojo Boys eta Mojo Girls, ez dira orain neskak eta mutilak nahaztuta daude. Eta guk zenbait kondizio ezarri genituen hasieran. Hala beharrez neskak eta mutilak egon behar dute. Ez dugu alako lan berezirik egin nahi generoaren aldetik. Egin nahi duguna da, izan ere, beraiek normaltasunez ikustea neskak eta mutilak aktibitate berbera egiten. Ez ikustea. Sentitzea neskak eta mutilak elkarrekin egotea musika egiten kasunetan, erabat normala dela, eta ez dutela beste ezer pentsatu behar. Guk bide horretatik jo nahi dugu, ez? Eta musika buruaren zakin garapenerako, ez? Gure kontzientziaren garapenerako oso garrantzitsua, orduan, aktivitatean eta neskak eta mutilak normaltasunez hartzea, ba hori da bide hoberena, eta horretan hasi gara gu orain. Bestetik, bestetik neska hauek mojak, hori da asuntua, ez, konbentu batetan daude, orduan bat dena dira neskak, baina, gizon bat daukagu, ze, hemengo apazetako batek, ba, klaseak ematen dizkie teologia inguruan eta bera gero interes handia toka musikan, eta bera ekin dago hor klaseetan, eta abesten. Orduan, bueno, alako gauza beretziak egiten ari naiz, ezakit, nahi izan gabe, baina etorri dira.
Eta ez da makala, haizu. Erlegioa, elkarrizketa ia osoan zehar, onda presente hor atzetik, esan dezagun, ba, hori, Ugandan kristauena, ba, euneko nagusia dela.
Bai, eta, oso nagusia, bai.
Eta ez dut nahi, bueno, ez dakine nola esan, nia lotura agian simplista egia den, ala ez. Baina baita ere, entzun izan dugu Europan eta Mendebaldean azkeneko hilabetetan, Ugandatik berriak izan direnak eta tamales ez dira oso politak izan, homosexualen egoeraz izan dira. Ugandan lehendik ere harreman homosexualak debekaturik zeuden, baina Musevenirren gobernuaren pean, ba, lesbiana, gay, trans eta bisexualen aurkako kanpaina bortitza izan da notizia. Eta tarteka, bueno, betireko esperitzeratzea eta eriotza zigorra ere kontemplatu izan dute zenbait proiektutan, nola ikusten duzuzuk gai horian?
Ba, egoera nahiko berezia da. Zegatzi diota, 2009an etorri ginean fanfarearekin, homosexualitatea etzen problema bat Ugandan. Esan nahi dut, existitzen ziren alako debekoak eta ez, baina jendeak ez zuen hitz egiten homosexualitateari buruz, ez ziolako alako garrantzirik ematen, eta garrantzitsuena da, ez zegoen alako persekuziorik homosexualen aurka, ez. Zer gertatu den, zergatik dagoen lege hau, batetik, gobernuak arazo asko ditu. Ez da gobernu efizientea, ustelkeria ikaragarria altua da gobernu honetan. Orduan beharra zeukan, gobernu honek beharra zeukan zerbait egiteko, atentzioa desbideratzeko, atentzioa beste leku batetan kokatzen ez zuten. Non eta ba homosexualetan, eh? Eta gero hemen datu beresi eta bitxi bat zen da, Eliza Katolikoa hasieratik lege honen kontra egonda. Eliza Katolikoak hemen, hemen. Kontuzte, badakite Europan eta sekulako historia daudela, ez dakit zein den han daukaten jarrera ofiziala, baina hemen hasieratik kontra agertu dira. Notzuk eta protestanteak izan dira, egiazko persekuzioa egin dutenak homosexualen kontra. Beraien alako espektakulo hoietan, abesten eta egoten diren hoietan, Musevenerri eskatzen zioten, presidenteari eskatzen zioten, lege hau sinatzeko eta lege hau aurrera ateatzeko. Ez dut ulertzen zergatik persekuzioa dagoen, ez? Ez dauka inongo zentzurik kristau espiritu batean persekuzioa egotea. Zuk zure iritzi esan dezakezu, baina horrek ez duzu nahi bestearen kontra egin behar duzunik, ez? Bera homosexuala delako, bera denaren gatik. Hemen, zorionez, ba, Eliza Katolikoak ez du persekuzio hori egin, eta horretaz gain epaileek, Ugandako epaitegi nagusiak, epaitegi gorenak erabaki du lege hau konstituzioaren aurkakoa dela. Hortaz, bueno, atzera egin dute lege horrekin, persekuzioa ematen du desagertzen ari dela, zergatik eta orain ez delako berria egunero, ez? Jendea ez dabil berriz ere homosexualitateari buruz hitz egiten. Baina bai, Uganda esparru internazionalan berria izan da, lotxagarri, o, berri lotxagarri honen gatik, ba, berria izan da Uganda. Ez? Mundu guztia bila Ugandari buruz hitz egiten. Espero dut gauza hori desagertuko dira, egitan Ugandako populazioa normalean oso alaia eta oso atxikin eta oso lasaia da.
Ados. Ba, berri internazionala ez, baina zure, bueno, irakurri dugun web horrian eta blogean, bai ikusi ahal izan dugu, ba, duela hilabete eskaz, irailaren bukaera aldera, beste arazo baten berri ere bai, eta da, bueno, kontatzen zenuen nola Moio herrian kuku etnia edo taldeko hainbat pertsona sartu ziren eta istiluak eta hildakoak ere sortu, zer gertatu zen hor?
Ba, mugarekin badago alako ez dakit zer moduko eztabaida. Ez dago, egiazki ez dago eztabaida. Kuku hauek nahi dutena da Moio distrito osoa beraien zitko nahi dute, Ego Sudaneko tribu bat, bai, ez dira Ugandakoak. Alako berekoiak dira, eta hori da, izti guztia hori izan da. Batu ediote, ba, Ugandako ejertzitoa Ego Sudaneko gerran parte hartzen ari dela presidenta laguntzen, eta batzu ediote beste bandoak, ba, nahi izan duela pixka bat ulermen hori, ez, Uganda eta Ego Sudan gobernuen arteko ulermen hori apurtzea. Baina nik uste asunto guztia dela kukuak berekoia direla, leku hau zuten da gintzako, eta noski ba, bertako eketuten nahi. Orduan, muga gainditzen zuten, jendea ikaratzen segiten ziren, ba, bertatik alde egiteko eta beraiek leku hartzeko, baina noski ergelkeria da, ez beraiek arkoekin eta geziekin dihoaz, eta batean ba, ejertzitoa bertzen da bere fusiekin eta bueno, ba, kuku ez ditute alde egin, ez? lasterka gainera. Bai, hortik hasita, ez? Mugan gertatu den gauzetatik hasita, irian, Moio herrian, kuku asko egon zeuden bizitzen, eta jendea, ba, ez egon pozik aiekin, eta hildakoak suertatu zirenean, orduan emengo jendea, ba, kukuen etxeak erretzen hasitzen, eta hemen ez duten inori, baina egia da kukuak alde egitea nahi zutela. Nire iritzi pertsonala, pentsatzen dut kukuak direla arazoa, beraik sortutera arazoa, eta matiek ez dituzte hemen nahi, ez dituzte atsegin. No? Zaila izango da beraiek ona bueltatzea.
Irudiluke, arazo eta mintzatzea gustoko dugula gehien bat, horrengo galdera ere egingo dizudalako malariaren inguruan, harrapatu baitzen nuen malaria oneren batean, ez da aritz, nola bizitzen da horre ba, zer eman zinetuen bihasteoean, edo malaria ez da inolaz ere erosoa jasaten.
Ez, esperientzia gogorra da, eta izanen nire kasuan bereziki gogorra izan zen. Bueno, nik hasieran pentsatzen nuen gripean eukala. Sentitzen nuelako antzeko zerbait. Baina alako batean, jarretzen nasinitzen sentsazio ezberdinan nituela. Eta, bueno, ba, tutik egoteko arazoak nituen momentuan orduan ulertu nuen zehazer ezberdinan zela. Bai, bueno, malaria parasito bat da, eta hemoglobina jaten du orduan, naiz eta karnasa ongi hartzen duzun, ez duzu ongi oksigenatzen, eh? Mm-hmm. Orduan, malariaren nolabait eragin zuzena da ahultzen zaizuela, oso ahult bihurtzen zara, orduan, zuk imagina ezagun, arazo bat daukazula zure azalean, infekzio bat daukazula azalean, infekzio hori oso azka da nituko da, ez? Dire kasuan, ba, gertatu zen bakarra da oso ahult nengoela, buru alde bat ditu bestela jaten zitzaiten, eta, bueno, problema ez egizan zen, ba, malaria resistentea atogatu zitzaidara. Orduan, denengo tratamendua kanpalan hartu nuen, Makerere Universitatean nengoen izan ere, zilera batean, eta hor, sekulako hotza neukan, otzikarekin enbizien, huetatzerakoan, froga ginta, oraindik ere malaria neukala ikusi, bigarren tratamendua, baina ez zirin zanoen kendu, hirugarren tratamendua jarri ziaten. Hortaz, malaria, bi astetan izan nuen, bi astetan. Baina momentu txarra hasieran izan zen, gero, bueno, sentsazio txarrak, pixka eta hausen zitzen zara, baina ez zen hain gogorra. Malaria inbeduzun guztia da serio hartu. Zuke, sintoma batzuk dituzunean, medikoaren era joaten bazara, pesta ingo izute, eta positiba bada, tratamendu barekin hasi eta akitxo.
Ados. Nola nahi ere, ba, malariak izango zintuen horra nahiko geldi, bihazte hoietan, baina hortik kanpo ere, pues, ikusi al izan dugu, aprobetxatu izan duzula, ez daki ja turisteo moduan gehiago, edo, bueno, behintzat inguru horiek pixka bat gehiago ezagutzeko, ba, hor barna bidaiatzeko, zer ikusi duzu Ugandan zehar gertuko baieretan, edo zer horrela azpimarragarria?
Bueno, Ugandan zenbaitetan egon naizenez, ba, oraindik ere banekien zertzegoen, ez? Hemen dagoen gauzetaiko edo atraktibo nagusia parke nazional dira, ez? Bertan ikus dezakezu zer, ba, lehoiak, elefanteak, jirafak, era guztietako animaliak, animali handiak eta batzuk oso egia esan espektakularrak, ez? Niretzako jirafa da beresiena, ez? Kasu honetan, ba, inoiz egin ez nuena da hemen inguruko mendi bat, otze mendia igotzea, ez? Ez da handia, haimin, zan nahi dut ez dago alako desnibel handia egirik, baina eguzkia gogorra da, orduan, bueno, kontu handiz egin orduzu. Zer daukan berezia, ba, hortik, mendi gaiurretik, Nilo ibaia ikustu zakezu da, ba, perspektiba ikaragarrian, ez? Baiar handian, Nilo ibaia oso politiko joan lekuan, eta oso zabala dibertzen den lekuan.
Hortxe utzi diguzun irudi ederra beraz, Aritz. Guk gure partetik, bueno, ordua heltzen ari zaigu dagoeneko, eta, bueno, zure ikasle kutxun batek interpretatuta Ugandako ereserkiarekin agurtu nahi zaitugu. Uste dut, Okudi, duela izena tromboilariak. Gero entzulei esatea, ba, informazio gehiago eskuratu nahi badute, ba, interneten Bura. Uberekin, Bura Music Project bilatzea besterik ez dutela, eta blog eta web horri txukuna aurkitzeko eta nahi izan ezkero Aritzekin kontaktuan jartzeko, ba, tira hortxe dutela informazioa. Zuri Aritz, ba, benetan mil esker, ekarri diguzun lekukotza horrengatik eta Afrika urruneko soinuak Iruñeko bihotzera, ez? Eguzki irratira ekartzeagatik, mil esker benetan Aritz eta ongi bili.
Plazer handiz.
Muffin Beltzak. Ba, ona xentzule maitiak, onaino Ugandara Muffin Beltzaken uinetan zer egindako bidai horrekin. Goxatu izana espero dugu, guk ala egin dugula zindagizuet. Besteria be, gogoraraztea bai saio hau, eta bai eguzki irratiko saio guztiak entzungai dituzuela gure podcastean. irubebikoitza eguzki.eus atarian, eta horixe izan da dela dena. Datorren astean gehiago eta hobe. Aio. Como el del señor. Alucinación, psychedelic party, tú cada vez te vas, psychedelic party, un poquito más, psychedelic party, todo es el amor, psychedelic party, como el del señor.